inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula atur nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kanthi katresnan lan pawanti-wanti berangan kapisan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, kanthi katresnan lan pawanti-wanti berangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, ana lurut dalan kanggo ngadepi anak-anak, dalan sing beda banget jroning prinsip lan akibat-akibate. Kasetyan lan katresnan digabungake karo kawicaksanan lan kateguhan, trep karo piwulang-piwulang Sabtu Gusti bakal nekake kabagyan ing urip iki lan ing urip sing bakal teko. Nglirwakake tugas, manjakake kanthi cara ora wicaksana, gagal kanggo ngendhaleni dandani kebodohan-kebodohan bocah enom, bakal ngakibatake ora bagio lan ketiwasan sing pungkasan marang anak-anak, lan pakujiwan lan kasangsaran marang wong tuwa. Katresnan duweni sedulur kembar ya iku tugas. Katresnan lan tugas jejer sesandingan. Menawa katresnan dituduhake, sawetara tugas dilirwakake, bakal dadekake anak-anak wangkot, atas kekarepane, rusak, mentingake diri, lan ora nurut. Menawa tugas dijarake ngatek dhewe tanpa katresnan kanggo ngalusake lan menangake, mulo iku bakal nekaake akibat sing padha. Tugas lan katresnan kudu digabungake supaya anak-anak bisa didisiplin kanthi sak pantese. Para sedherek ingkang kinasih, kaluputan-kaluputan sing ora ditandani nekaake ora bagyo. Menawa katone perlu kanggo nampik kepinginan utawa menangake kekarepan anak, mulo dheweke kanthi teman-teman kudu diyakinake karo pemikiran menawa bab iki ditindakake dudu kanggo marmake wong tuwa utawa nuduhake kuwasa sing sewenang-wenang, nanging kanggo kabeciane anak-anak dhewe. Dheweke kudu diwulang menawa saben kaluputan sing ora ditandani bakal nekake ora bagio marang dhewe-dhewe lan ora nyenengake Gusti Allah. Ing sangisore disiplin kaya iku, anak-anak bakal entuk kabagyane sing paling gedhe jroning masrahake kekarepane marang kersane ramane sing ana ing swarga. Wong enom sing nuruti pepinginane ati lan opah osi ing atine dhewe ora bakal entuk kabagyan sing sejati jroning urip sing saiki iki, lan ing pungkasane bakal kelangan urip sing langgeng. Para sedherek ingkang kinasih, kabecikan ati kudu dadi waler ing balewismo. Cara paprintahan Allah ya iku sawijining tulodo saka bab kepiye anak-anak kudu diwulang. Ora ana peksan ana ing pelatenan marang Gusti Allah, lan ora kena ana peksan ing balewismo utawa ing sekolah. Nanging mangkono, wong tua utawa guru ora kena ngejarake panerak marang tetembungane dijarke mangkono wae. Menawa dhewe lirwo dandani anak-anake marang tumintae sing salah iku, mula Gusti Allah bakal nuntut bertanggung jawabane awit kalirwane iku. Nanging mugia dheweke aja seneng melehake. Mugia kapeciane ati dadi wewaler ing balewismo utawa ing sekolah. Mugia anak-anak diwulang netepi angger-anggering Gusti, lan mugia sawijining pengaruh sing kebak katresnan lan kategesan ngendhaleni dheweke saka sing ala. Enekno tetimbangan kanggo kelalen sing asipat kekanak-kanakan. Para rama lan ibu, ing sakjerone balewismo, kowe kudu ngetokake salah bawane Allah. Kowe kudu nuntut panurutan, dudu kanthi ngudani dheweke kanthi tetembungan, nanging kanthi cara sing kebak katresnan lan kadarman. Kowe kudu dikebaki kanthi welas asih mangkono rupa nganti anak-anakmu bakal ketarik marang kowe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomer 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang karna pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Patekalan iku donya.
Sugeng midhangetaken.
Minangka tandha Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah lan tambah. Sang Kristus paderawuh, Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Patekalan iku donya. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Matius pasal 28 ayat 19 yaiku, mulane padha lunga, sakabehing bangsa padha dadekno siswaku, lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Para sedherek ingkang kinasih, nalika ing California ing taun 1874, aku diparingi impen sing yang semake. Aku ngimpi yen sawetara sedulur kita ing California nganakake rapat ngrembug rancangan sing paling apik kanggo pakaryan sing bakal ditindakake ing mangsa ngarep. Ana wong enom sing kerep tak deleng ing impenku teka ing rapat kasebut. Piyambake ngrungokake kanthi minat banget marang tembung-tembung sing diucapake. Banjur ngendika kanthi bebas lan kanthi wibowo. Kutha lan desa minangka perangan saka pakebonan anggur Gusti Allah. Dheweke kudu ngrungokake pesen pepeling. Musuh-musuh kayekten nembe gawe upaya kanggo ngalehake kawigateni manungsa saka kayekteni Gusti menyang pagorohan. Sampeyan kudu nyebar ing jajare kabeh banyu. Mbok menawa sampeyan ora bakal langsung deleng asil pakaryan sampeyan. Nanging iku aja ngendokake semangat sampeyan. Gunakno Sang Kristus minangka tulodo. Panjenengane duwe akeh pamireng nanging sedidik panderek. Utusan kasebut nerusake. Sampeyan nembe nimbang panemu-panemu sing winates banget tumrap pakaryan kanggo wektu iki. Sampeyan nembe nyoba ngrancang pakaryan supaya sampeyan bisa ngendhalekake. Sampeyan kudu njupuk sawangan sing luwih jembar. Pepadang sing sampeyan tuweni aja padha dilebokake ing sangisore tompo utawa ing sangisore longan. Nanging ing patamaran supaya bisa madangi saben wong ing omah. Omah sampeyan yo jaket iki. Ake bangsa padha ngenteni pepadang kang wis diparingake dening Gusti Allah marang dheweke. Nanging imanmu winates cilik banget. Pikiran sampeyan kanggo pakaryan kasebut kudu dijembarake maneh. Maju wae. Gusti Allah bakal makaryo kanthi kekuatan gede menawa sampeyan lumaku ing kabeh kaprasajan pikiran ing ngersane. Dudu iman sing digunakake kanggo ngrembug babagan mokal. Tumraping Allah ora ono barang kang mokal. Cahyo saka pratelan angger-anggering Allah iku kanggo nguji jagat iki. Para sedherek ingkang kinasih, wektu iku cendhak. Lan kabeh sing prajaya marang pesen iki kudu ngrasakake sawijining kewajiban sing gedhe marang wong-wong kanggo dadi juru lelati sing ora golek badi. Nglaksanakake pangaribawane ing sisih kang bener lan ora nate lumantar tembung utawa tumindak ditemokake melu ing wong sing nambah badi saka bab Gusti Allah. Pepadang sing diparingake Gusti Allah marang kita ora ana ajine kanggo jagat iki nganti pepadang iku bisa katon ing ngarepe wong-wong mau. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.